Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Great Crash Nituno Sudopumalung adalah buku nonfiksi ekonomi karya John Kenneth Galbraith. Pertama kali terbit pada tahun Nituno Sudopulum. Buku ini membahas runtuhnya pasar saham Amerika Serikat pada Oktober Ningin Tahun 25. Lalu menjelaskan bagaimana peristiwa itu ikut mendorong depresi besar. Galbraith tidak hanya menceritakan kronologi krisis, tetapi juga menelusuri suasana spekulasi berlebihan, utang yang mudah didapat, harga saham yang melambung, dan keyakinan umum bahwa kemakmuran akan terus naik tanpa batas, dengan gaya yang tajam, jelas, dan sesekali satir. Ia menunjukkan bahwa krisis keuangan sering lahir dari gabungan optimisme berlebihan, kelemahan lembaga, dan kebijakan yang tidak memadai. Buku ini ditulis untuk pembaca yang ingin memahami sejarah ekonomi, psikologi pasar, dan risiko gelembung spekulatif, bukan sekadar untuk mengetahui apa yang terjadi pada silo wongset pustualo, tetapi juga mengapa pola serupa bisa berulang di masa lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, spekulasi massal di era Roaring Twenties yang mendorong gelembung harga. Salah satu inti buku ini adalah penjelasan tentang bagaimana suasana Roaring Twenties menciptakan keyakinan bahwa harga saham bisa terus naik. Galbraith menggambarkan masa ketika banyak orang percaya bahwa pasar telah menemukan cara baru untuk tumbuh, sehingga membeli saham tampak seperti jalan cepat menuju kekayaan. Masalahnya, optimisme itu tidak ditopang oleh nilai riil yang seimbang. Ketika ekspektasi keuntungan menjadi lebih penting daripada dasar ekonomi, harga saham menjauh dari kenyataan. Galbraith menekankan bahwa spekulasi semacam ini bukan peristiwa aneh, melainkan pola berulang dalam sejarah keuangan. Menurutnya, ciri khasnya adalah anggapan bahwa seseorang menjadi kaya tanpa kerja yang sepadan. Di titik itu, pasar berubah dari alat alokasi modal menjadi arena euforia kolektif. Buku ini penting karena menunjukkan bahwa gelembung tidak lahir hanya dari satu keputusan keliru, melainkan dari budaya pasar yang saling menguatkan, mulai dari investor kecil, pelaku bisnis, sampai tokoh keuangan yang ikut membenarkan optimisme itu. Kedua, pembelian saham dengan utang yang memperbesar risiko runtuh serentak. Galbraith memberi perhatian besar pada penggunaan pinjaman untuk membeli saham, karena praktik ini membuat pasar tampak lebih kuat daripada kenyataannya. Selama harga naik, utang terasa aman, bahkan menguntungkan, sebab investor bisa memperoleh laba dari modal yang tidak sepenuhnya milik sendiri. Namun mekanisme ini bekerja kedua arah. Saat harga mulai turun, tekanan untuk menjual meningkat cepat, karena banyak investor harus memenuhi kewajiban pinjaman dan margin call. Akibatnya, penurunan harga menjadi lebih tajam, lalu memicu penjualan tambahan yang mempercepat kepanikan. Dalam buku ini, leverage bukan sekadar rincian teknis, melainkan penguat utama dari kerentanan pasar. Galbraith menunjukkan bahwa sistem yang tampak stabil saat booming justru bisa sangat rapuh ketika sentimen berubah. Ia juga mengingatkan bahwa utang memperpendek jarak antara ketenangan dan kepanikan, karena sedikit guncangan dapat berubah menjadi runtuhnya kepercayaan secara luas. Dari sudut pandang kebijakan, pelajaran utamanya adalah bahwa pasar yang dibiayai secara berlebihan dengan utang memerlukan batasan yang jelas. Karena mekanisme keuntungan cepat hampir selalu dibayar dengan risiko sistemik yang besar. Ketiga, kelemahan struktural ekonomi Amerika yang membuat depresi jadi lebih dalam. Buku ini tidak berhenti pada penjelasan tentang kejatuhan bursa, tetapi juga membahas mengapa dampaknya berkembang menjadi depresi besar. Galbraith mengajukan beberapa kelemahan struktural yang saling terkait. Pertama, distribusi pendapatan sangat timpang, sehingga konsumsi nasional bergantung terlalu besar pada kelompok berpendapatan tinggi dan pada investasi yang sensitif terhadap sentimen pasar. Kedua, struktur perusahaan dan holding yang terlalu berutang membuat sektor bisnis rentan. Ketiga, sistem perbankan terdiri dari banyak unit kecil yang rapuh dan terpisah, sehingga guncangan di satu tempat mudah menyebar. Keempat, posisi perdagangan luar negeri Amerika tidak kokoh karena ekspor melemah dan ekonomi eksternal juga tidak stabil. Kelima, kebijakan ekonomi waktu itu lemah karena pengetahuan dan respons pemerintah belum memadai. Yang menarik dari analisis ini adalah cara Galbraith memperlakukan depresi sebagai hasil dari banyak kelemahan yang bertemu pada saat yang sama. Ia tidak mencari satu penyebab tunggal. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa krisis besar biasanya menjadi parah, justru karena sistem sudah rapuh sebelum guncangan datang. Ini membuat buku tersebut bernilai bukan hanya sebagai sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran tentang ketahanan ekonomi. Keempat, kritik Galbraith terhadap euforia bisnis, lembaga keuangan, dan mitos pasar yang selalu benar. Kekuatan utama buku ini terletak pada kritik Galbraith terhadap cara masyarakat dan elit bisnis memandang pasar sebelum krisis. Ia menunjukkan bahwa banyak pelaku ekonomi tidak sekadar salah menghitung risiko, tetapi ikut membangun suasana yang menolak keraguan. Para pebisnis, bankir, dan pengamat pasar sering bertindak seolah kenaikan harga adalah bukti bahwa sistem sedang sehat. Galbraith membongkar logika ini dengan menyoroti bagaimana rasa aman palsu bisa tumbuh dari keberhasilan jangka pendek. Ia juga mengkritik keterbatasan teori ekonomi yang terlalu percaya pada penyesuaian otomatis pasar, padahal kenyataannya perilaku manusia sering dipengaruhi oleh harapan, rasa takut, dan peniruan massal. Dalam pembacaan Galbraith, pasar tidak bergerak hanya karena angka, tetapi juga karena psikologi kolektif. Itulah sebabnya buku ini terasa lebih luas daripada sekadar laporan crash. Ia adalah kritik terhadap budaya intelektual yang terlalu cepat menganggap kemakmuran sebagai sesuatu yang permanen. Dengan gaya yang lugas, Galbraith mengingatkan bahwa ketika semua orang yakin harga akan naik terus, keraguan justru menjadi tanda kewaspadaan yang paling penting. Terakhir, bezel, embezzlement yang tersembunyi, dan bagaimana kemakmuran menutup mata terhadap penipuan. Salah satu gagasan paling terkenal dari Galbraith dalam buku ini adalah bezel, istilah untuk embezzlement yang belum ditemukan. Ia menggunakan konsep ini untuk menjelaskan bagaimana masa optimisme ekonomi dapat menyembunyikan penyimpangan lebih lama daripada masa resesi. Saat kepercayaan tinggi, orang cenderung kurang memeriksa laporan, lebih mudah memaafkan ketidakteraturan, dan percaya bahwa semua hal sedang berjalan baik. Dalam suasana seperti itu, penipuan atau penyalahgunaan dana bisa bertahan tanpa segera terdeteksi. Ketika krisis datang, keadaan berubah, pengawasan meningkat, rasa aman hilang, dan banyak penyimpangan yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat. Konsep ini membuat analisis Galbraith lebih tajam, karena ia tidak hanya membahas harga saham atau kebijakan, tetapi juga moral hazard dalam sistem keuangan. Bezel menunjukkan bahwa kemakmuran dapat menciptakan kabut yang menutupi perilaku buruk, dan justru pada saat euforia itulah pengawasan paling dibutuhkan. Gagasan ini masih relevan karena menghubungkan psikologi pasar, tata kelola, dan disiplin institusional dalam satu kerangka yang mudah dipahami namun sangat dalam. Kesimpulannya, The Great Crash Lisunos Waslunok cocok dibaca oleh ekonom, sejarawan, pembuat kebijakan, investor, mahasiswa, dan pembaca umum yang ingin memahami bagaimana sebuah gelembung finansial bisa berubah menjadi bencana sosial. Kelai utamanya bukan hanya pada penjelasan tentang jatuhnya pasar saham Nili Salangtos Wamselungo, tetapi juga pada cara Galbraith menghubungkan spekulasi, utang, kelemahan bank, ketimpangan pendapatan, dan kegagalan kebijakan dalam satu gambaran yang utuh. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual yang besar, karena buku ini melatih cara berpikir yang lebih waspada terhadap euforia pasar dan klaim bahwa kemakmuran bisa berlangsung tanpa batas. Secara praktis, buku ini membantu pembaca mengenali pola klasik dari krisis keuangan, terutama ketika harga aset naik terlalu cepat dan banyak orang mengabaikan risiko. Dibanding buku sejarah ekonomi lain, karya ini menonjol karena bahasanya jernih, argumentasinya padat, dan sudut pandangnya tajam terhadap psikologi massa maupun kelemahan institusi. Galbraith tidak menulis dengan nada kaku, tetapi juga tidak melebih-lebihkan. Hasilnya adalah buku yang tetap relevan sebagai bacaan sejarah, analisis pasar, dan peringatan tentang rapuhnya keyakinan ekonomi ketika logika digantikan oleh optimisme berlebihan. Jika Anda ingin mendukung John Kenneth Galbraith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beri tahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.